dankie Nicolien vir die aankondigings en die offerande en die nagmaal wat jy vir ons bedien het. Prys die Here daarvoor. En dankie vir die diep end wat ons voorgegaan het by die voorsang en ons ingelei het. Dat ons werklik die teenwoordigheid van die Here kon voel. Wat 'n seëning om die diep end in ons gemeente te hê. Prys die Here daarvoor. En ook vir iemand soos Nicolien. Thank you Lord. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, ons gee U die lof en U die eer, Vader. Want U is God Almagtig, U is Skepper van hemel en aarde. Ons loof U heilige naam, Vader. Want U is heilig, U is goed. U is liefde, Vader. En ons sê vir U dankie dat ons ook die liefde onder mekaar kan openbaar in hierdie huis van môre van U. Vader, ek bid in die naam van Jesus dat U ons harte sal open vir die woord. Elkeen wat vanmôre in hierdie gebou sit, Here, en ook die kindertjies daar langsaan in die kinderkerk. Hemelse Koning, dat die harte sal geopen wees vir U woord. Ontvanklik sal wees, Vader, vir die saad wat gesaai word, dat sal groei. Dat dit op vrugbare grond sal val, Here. En ons dankie, Vader, dat ons die vrymoedigheid hê om te kan nader tot U troon deur die bloed van Jesus Christus, Here. As dit nou die nagmaal herdenk, Hemelse Vader, dis nie maar net 'n geleentheid wat eens op 'n tyd afgespeel het, die Vader, want dit is so belangrik, Here, dat ons almal wat vanmôre hier gesit in hierdie kerk, Vader, dat ons almal skoon gewas is deur die bloed van die lam. En ons sê vir U dankie. Ons kan met vrymoedigheid tot U troon nader en ons loof en ons prys U daarvoor in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, nou dit is interessant. Ek moes besef dat seker is vir môre nagmaal. Ek het nie gedink is nagmaal nie, of nie geweet nie. Ek het nie my blaadjie gekyk nie. Maar die boodskap wat ek verbring wil vir môre is die volmaakte offer Jesus Christus. En ek gaan begin deur te lees Johannes 3 vers 16. En dit is 'n vers wat ons almal seker op 'n stadium in ons lewe gememoriseer het. Adrian, you know Afrikaans church this morning. I believe you fine with it. Adrian is hier, hy is haar van Germiston se kant. Hy het ons kom besoek vanmôre. Maar ek weet, hy praat oorwegend Engels. Maar ek weet, hy is 'n onderwyser, so hy behoort te verstaan. Adrian. En namens die, dan wil ek ook vra vir die ander mense wat meer Engels is as Afrikaans, ek vra hom verskoning. Maar ek glo die Here sal die woord aan julle openbaar, soos wat ek hom hier lees, en ek sal probeer stadiger praat as normaal weg. Right. Nou, Johannes 3 vers 16, is die baie bekende vers, wat lees, hy sê, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat God het sy enige gebore seun gegee, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En as ons dan nou 'n bietjie konsentreer op, jy weet, as ons hierdie vers lees, is dit asof dit partykeer maar net verbygaan. Ja, dat het eens op tyd gebeur, dat God sy seun gegee het, en soos die Kolonik gesê het, as ons nie daai fliek, The Passion of the Christ, gesien het nie, want ek glo is heel wat mense wat daai fliek gaan kyk het, dat het ons net so effense klein insig gegee in van wat regtig gebeur het daai dag toe Jesus Christus gekruisig is. In ons wildste drome sal ons nooit daardie pyn en lyding kan dink nie. Ons sal dit nooit kan ervaar nie. Ons kan nie ons indink dat daar soveel wreedheid was teenoor die seun van God nie. Maar ons dank die Here vir daai dag. Want as dit nie vir daai dag was nie, my liewe broer en suster, dan was ons verlore. Dan was ons verdoem tot die hel. En ons dank die Here vir daai dag. En kom ons gaan 'n bietjie en kyk 'n bietjie wat presies gebeur het. En ek gaan lees uit Johannes 18 vers 39 tot Johannes 19 vers 6. Johannes 18 vers 39 gaan ek begin. tot Johannes 19 vers 6. En ek lees jy die ou vertaling. Ek moet sê die ou vertaling, as ek praat van ou vertaling, praat van 1933. Hy lees baie keer die 83 vertaling is definitief in sekere opsigte makkeliker verstaanbaar, dit ek ook nou weer agtergekom toe ek voorbereid het vir hierdie boodskap. Maar daar is ook soveel mooi, goed word ook so mooi gestel in hierdie ou vertaling. Amper taalgebruik wat ons baie keer nie meer gebruik nie omrede ons het so verweef geraak met 'n tipe van 'n slang as ek dit so kan stel. Dat is baie, ek dink byvoorbeeld dit aan 2 Timoteus 1 vers 7 waar die nuwe vertaling sê God het ons nie 'n gees van God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie. Dis wat die nuwe vertaling sê, lafhartigheid. Maar wat hierdie vertaling sê, hierdie is nou net 'n bietjie af, ek dwaal af. Hierdie vertaling sê byvoorbeeld God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. 83 vertaal sê lafhartigheid. Nou lafhartigheid en vreesagtigheid is eintlik na my mening, en ek was nie 'n Bybelvertaler nie, maar 'n bietjie verskillend, right. Maar die punt wat ek wil maak is gaan nou lees hier Johannes 18 vers 39 gaan ons begin. En dit is waar Jesus voor Pontius Pilatus verskyn het. Alright. En nou sê Pontius Pilatus, hy sê vir die priesterhoofd, dis wat die Joodse priesterhoofd, hy sê, maar julle het 'n gewoonte dat ek vir julle op die Pasga iemand moet loslaat. Wil julle dan hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? Die koning van die Jode verwys na Jesus. Toe skreeu hulle almal weer en sê, nie vir hom nie, maar Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom geesel. Geesel is om, laat hom martel, laat hom slaan. Okay? En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit en 'n purper kleed om hom gewerp en gesê, wees gegroet, koning van die Jode. Dit is natuurlik 'n spotterend wys gesê, het gespot, koning van die Jode, want Jesus is die koning van die Jode, Jesus is almal se koning, maar hier het gegaan oor 'n gespottery. En hulle het hom in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer binne, buite toe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle uit buiten toe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. En Jesus het uitgekom buiten toe en die doringkroon en die purperkleed gedra en Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Vereerst tot sover. Nou, wat hier belangrik is, is dat Jesus het voor Pilatus verskyn, die priesterhoofde, en ons praat nou van die Joodse priesterhoofde, die kerk, as ek het so kan stel, het Jesus voor Pilatus kom sleep en gesê, maar hierdie man is godslasterlik. Hy beweer, hy is die seun van God. En in daardie dae, as enige mens so iets sou beweer, dan verdien dit die dood, volgens die Joodse wette, want dit is absoluut godslasterlik. En hulle bring vir Jesus voor Pilatus en sê, maar hierdie man beweer, hy is God se seun. En hy sê ook, hy is 'n koning. En Pilatus het nou gekyk en hy het met Jesus gepraat. En hy het teruggaan na die volk toe of na die priesterhoofde en sê, hoor die man, maar ek kan nie, ek kry geen skuld in hierdie man nie. Onthou, Pilatus was 'n Romein. Maar hy moest nou dink aan die Joodse wette. Hy sê, maar volgens my kennis is hier geen skuld in hierdie man wat julle voor my bring vandag nie. So ek gaan hom vrylaat. Maar hulle sien rooi, hulle raak kwaad. Hulle sê, nee, ons soek nie vir Jesus, die sogenaamde koning van die Jode nie. Geef vir ons Barabbas. Barabbas verdien om te lewe, Jesus Christus moet sterf. En hoe meer Pilatus met hulle leer, hoe harder skree hulle kruisig, kruisig om. En ons moet ook sien in die context van die tyd, die kerk was nie gevestig soos hy vandag gevestig is, waar hy basis reg oor die wereld is die. Die kerk was nog baie beperk. En wat die mense net gesien het, hier is een man wat kon beweer dat hy die seun van God is. En dis ek om hulle so opgetreed. Hulle wou net bloed sien. Hulle wou een man sien aan die kruis. Vir hulle was Jesus skuldig aan die grootste misdaad denkbaar volgens die Joodse wette om te sê, om te beweer dat hy die seun van God is. En Pilatus gaan toe dan en sê vir hulle, vat julle om, gaan kruisig julle om. En wat hier nou gebeur, en dis nog voor dat Jesus God had te loop, het die soldaat omgevat, want het is gelees dat Pilatus het Jesus laat geesel, laat slaan, laat martel. Die allerverskrikkelijkste maniere van martel. Die soldaten het die doringkroon gevleg. En as jy kyk na die dorings, dan sê ek hier die lang pen dorings van die wit kameeldoringboom, ek weet nie wat so bome daar was nie. Maar ek weet die kameeldoring, so pen is omtrent hierdie lengte. En hy is baie skerp en hy is kliphard. Ek weet, ek het een dag in een getrap met die kalfvoet. Hy het die kroon gevleg en dit op Jesus' kop ingedruk. Ek kan nou julle sê, vandag, hy het dit nie op sy kop gesit nie. Hy het ingekap. En as jy kan dink dat as jy kyk die plek op jou lichaam waar die vinnigste bloei en die meeste bloed uitspat is as jy 'n kopbesering het. Die waar is die paramedics hier, Jacques sal weet. So jy kan jy indink, ons kan ons indink toe die kroon op Jesus se kop ingedruk is, die intense pyn wat hy moes gehad het. Die lyding was wat hy het, van die kruis, die dorings wat in sy kopvel indruk. En bo in die halwe dit het die soldaten gekom en hom met stokke oor die kop geslaan. Met absolute afskie en wreedheid. Het hulle hom geslaan met stokke, hulle het hom met die vuiste in die gezicht geslaan. Daar was nie een beentjie in sy gezicht wat heel was nie. Hulle het hom bespot, die priesterhoofde en die soldaten het hom bespot. Hulle het voor hom gaan buig en sê, ons groet u koning van die Jode. Hulle het hom geslaan met een sambok. Nou die tyd was die sambok type van een ding, was een ding wat sweep. Met drie punte. En in die punte is stikke been of stikke lood of stikke staal, ek weet nie wat nie, daar was goed ingevleg. Dat as hy jou slaan, as jy gesou geslaan word met die sweep, die oomblik as jy jou slaan en hulle trek die sweep terug, dan ruk hulle stikke vleis uit jou lichaam uit. Nou kan ons onself indink, wat se toneel dit moes gewees het. En op die stadium met Jesus nie een hemp aangehaad, soos wat ons vandag het, een hemp of een bulletproof baiekie nie. Hy het daar gestaan, basis naak. Hulle het vir hom stikken geslaan met die sweep, en die weet so wet, die tyd het 40 houwe toegelaat. Nou kan jy self indik, as die kinders, die bands vooral, die tyd was het die goeie ouda, was daar nog 6 van die bestes. As jy self indik, hoe pijnlik die 6de houd, in die tyd van die 6de houd, voel jy nie minimum achterna het jy gevoel van nog 2 dae. Hoe pijnlik 6 houwe met die rotting was, nou kan jy self indik, hoe moet 40 houwe met die sweep wees, met 3 punte waarvan stikke been of staal ingevoel. Vleg is. Stikkend. Totale al gebroken. Dit was net Jesus' fysische leiding op die stadium. En as hulle onthou dat in staat, toe Jesus daar in die tuin van Getsemane was, het hy op een stadium gesweet dat het bloed is wat by sy vel uitkom. En dis aan die geestelike kant. Die vrees wat Jesus Christus gehad het op die stadium, daar in tuin van Getsemane het hy gesweet het, waar hy gesê het, Here, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verby gaan. Maar Jesus het geweet, dit is die Vader se wil, dat hy deur hierdie pyn en lyding moes gaan. Want soos ek weer sê, as dit nie was vir daai lyding nie, dan het ons vandag deur daai lyding gegaan. En ons het nie die krag om dit te kan vat nie. Ons sal dit nie kan vat nie, daar is nie 'n manier nie. Nou is Jesus, hy is stikken geslaan. Hy is bespot, hy is verneder. Hy het nie meer krag nie. Nou sê hulle vir hom, kom, jy moet nou opgaan na die Kobbeen plek toe. Golgotha, skedelhoogte. En dit was daai tyd die gebruik dat die misdadiger moet self sy kruis dra. En Jesus het gekom en hulle die kruis in sy swakheid het hulle die kruis op sy skouer gelaai. En het vir ons sê, right, laat die stap. En hulle het met Jesus een stap baat hier die kop op net so buitenkant Jerusalem. Maar as gevolg van sy fysische toestand was hy nie in staat om die kruis te dra nie. Hy kon het net nie meer vat nie. Hy was op, hy was gedaan, hy was stikken geslaan, hy was verneder, hy was boeg. Want onthou hierdie geslaanerij het net 1 uur of 2 geduur nie. Dat het ure geduur. En toe Jezus nie meer sy kruis kon dra nie, toe gryp die soldate daar, voorbijganger of toeskouwer Simon van Sirene. En hy sê, kom jy, vat jy die kruis. En Simon vat toe die kruis en hy dra hem. Jy weet, in hierdie stukkie is so belangrik, want het geword genoem in al vier die evangelies, dat Simon van Sirene het Jezus een kruis gedra. En die vraag wat nou kan opkom, wat gevra kan word, nou waar was die 11 disciples dan nou? Ons weet hulle het gevlug, ons weet hulle het weggekryp dan tyd van Getsemane, waar die diensmaagd of die diensmeisies daar by Petrus kom en sê, maar jy ken ons, jy was ons so saam met die man gewees, waar Petrus sê, nee, ek ken die man van gang kant af. Maar nog steeds toe dit, Jezus nou op pad is waar hy nie meer die kruis kon dra nie, moet die vraag vraag, waar was die mense vir wie Jezus bedien het in sy 33-jarige of 3 jaar lange bediening op die aarde? Hy het 3 jaar lang bedien. Waar was die mense op die tyd? Was hulle maar tussen die skare? Het hulle maar daar een kant gestaan en sê, joh, maar dis al maar erg as die mense so moet saver. Hoekom sou nie een van hulle voor het gekom en sê, maar luister, ek sal die kruis dra vir u nie, want u het vir my het my van genees van my melaatsheid, die tyd, of in die geval van Jairus, en ek veroordeel nie vir Jairus, maar Jezus het sy dochterkie gezond gemaakt. Waar was sy 11 disciples wat saam met Jezus geloop het vir 3 jaar lang? Niemand het na vore gekom nie. En ons kan het terugbring, en ons kan terugkyk na die geskiedenis, maar ons kan na ons self kyk, waar is ons? Waar is ons in ons verhouding met Jezus Christus? Sien ons hom maar as 'n geskiedkundige karakter in die Bybelse tyd. Of het ons werklike verhouding met Jesus Christus, dat sou daar situasies kom vandag waar Jesus verloon word, deur mense met wie ons in aanraking kom, gaan ons maar net stil bly, of gaan ons praat vir Jesus? Gaan ons opstaan en sê, maar dit is ons God daar. Jy mag nie meer God verloon nie. Wat Jezus het gesê, daar, ek wil net die gedeelte kry hierso, wat hy gesê het, as iemand my wil volg, dan moet hy sy kruis opneem dageliks. Hierso. Lukas 9 vers 23, het Jezus gesê, Jezus, hy sê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elk een wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baar het toch een mens as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en die woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Dis harde woord hier. Die Here sê, ek sal hom skaam, ek sal my skaam vir julle, voor my Vader, as julle skaam vir my, voor julle mense en julle vriende. Nou om Jesus te volg beteken, om uit te kom uit die skare uit, om uit te kom uit die agterhoede uit, en vorentoe te gaan en sê, Here, hier is ek. Ek wil u volg, Vader. Ek wil u naam groot maak. Ek wil opstaan vir u, Vader. Die Heere het gevra, daar sal iewers in Jesaja, ek dink Jesaja 6, wat die Heere gesê het, wie sal ons stuur? En Jesaja het geantwoord, sê, Heere, ek sal gaan. Stuur my as die boodskapper. En dis wat ons vir onsself die saak moet uitmaak. Is ons bereid om op te staan vir Jesus? Daar waar ons in ons werkplek is, daar waar ons saam kuier, het ons die vrymoedigheid om oor Jesus te praat? Het ons die vrymoedigheid om selfs dit ons getuienis te gee? Elkeen wat vir ons wat vandag hier sit, het 'n getuienis. En 'n getuienis is iets wat vir jou persoonlik is, wat geen mens van jou afwag kan wegvat nie. So ons moet opstaan en ons getuienis gee. Maak nie saak waar nie. Die woord sê tydig en ontydig. Paulus het geskryf aan Timoteus, hy het gesê, jy moet tydig en ontydig bereid wees om die woord te bring. Jy moet tydig en ontydig bereid wees om jou getuienis te gee vir Jesus. Want dit is hoe die koninkryk gebou word. As ons allemaal gaan stil sit en die woord gaan sê oor wat God vir ons gedoen het nie, dan gaan die koninkryk nie groei nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet ons deeltjie doen vir dat wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Nou terwyl Jesus daar op pad is, of hy is daar op pad, daar, daar Golgotha, skedelbeen of kopbeenplek, het hulle Jesus aan die kruis vastgemaak. En ons moet dan nou, daai tyd het het so gewerk, dat die kruis, die stuk grond hout, en het was ook nie een mooi kruisieker afgewerkt soos die, wat noem het, katheder. Nee, dit was sommer riewe stukke boom wat aan mekaar geslaan was. Weet, ons sien die prentjies van die mooi kruis, wat baie mooi glad is en as. Nee, hy is een stuk boom, en sommer boomtakke by mekaar gemaakt en mekaar geslaan as hierdie kruis. Nou die gebruik was dat die kruis lê op die grond plat. Toe hulle vir Jesus gaan neerlê op hy kruis, voete by mekaar, mink so oor, teen mekaar so, sy hande uitgestrek, weerskante toe. En hulle het gegaan en hulle het gaan staalpenne inslaan. As jy spykers maak, dan die spykers, dit is ook al langs penne, ek iewers word beskryf van hoe lang die penne is, maar dit was redelijk lang. Tik, staalpenne, is hier by sy voete ingeslaan en in sy hande. Nou kan ons wel self indink, wat sy pyn moes dit hier al gewees het, boop die pyn wat hy reeds ervaar het nie. En die oomblik is hy kruis oplig, nou moet hulle die voetstuk van hy kruis in 'n gat sit. En ons kan ons self indink, as hulle die kruis oplig, en hulle tel hom op, en hulle sit hom in die gat, die impak. Wat se pyn moes dit die veroorzaak het vir Jesus Christus, wat nou daar hang. Hy hang nou net aan hierdie staalpenne, wat ingeslaan is in sy lichaam. Dit moes een verskrikkelike pyn gewees het. Ek kan nie meer indink hoe dit moes gewees het nie. Maar ek kan net sê, dit moes verskrikkelijk gewees het. En sê, as wat Jesaja beskryf het, in Jesaja 52 vers 14 sê, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van een mensekind nie. Dis hoe Jesus gelyk het op die stadium. Jy kan hom nie meer herken as een mens nie. Totaal en al misvormd, is al geskryf in Jesaja. Dis hoe God het daai tyd al openbaar het aan die profeet Jesaja. En gesê, dis hoe die seun van die mens sal lyk. Misvormd, nie die gestalte van een mens nie. En dis wat die mense, die kerk, aan hom gedoen het. Dit was die ongelowiges nie, dis kerkmense, priesterhoofde, wat het aan hom gedoen het. Want hulle wou niks weet van hom nie. En toe Jesus nou daar aan die kruis hang, in pyn en in lyding, hy het geen nalatenskap gehad, hy het nie huis gehad nie, hy het nie Suzuki's of Yamaha's gehad wat achtergebleid, hy het niks gehad nie, hy het wel een nalatenskap van een lewe volkome toegewyd aan God gehad. Hy het een voorbeeld gestel vir mense, en dis wat nagelaat is vir die mense, vir die omstanders daar en vir die mensdom, die voorbeeld wat Jesus Christus gestel het, as gehoorsaamheid aan God, een lewe volkome toegewy aan God, en dit is die nalatenskap wat ons het van Jesus vandag, en ons kan hom nie genoeg dank daarvoor nie. En hy sê, as een misdadiger gereken, onthou, dit was maar jou misdadigers, jou moordenaars wat gekruisig is, jou petty crime, of wat sê Afrikaanse woord, jou klein misdadigheid het jou nie aan die kruis laat beland nie, jy is miskien so uitgejaagd vir 3 dae die stad het, gaan sit daar so saam oor op 'n asoop en kom terug. Maar Jesus is as 'n misdadiger gereken, hy is tussen twee misdadigers opgehang. Wat 'n vernedering. Wat 'n vernedering. Kom ek wees eerlik. Ek weet nog nie wie van julle allemaal was in die tronkie. Maar dit maak die saak nie. Ek was in die gevangenisdienst jare terug. In Gerthoek. En ek weet, dit is 'n vernedering om in hegtenis geneem te word. Onskuldig of skuldig, al is jy skuldig, is toch steeds 'n vernedering. As jy deur daai hekke stap, jy gaan daar by die ontvangs en hulle begin al jou merke op jou liggaam kyk, tatueermerke en skaafmerke en goed, hulle skryf in 'n boek aan. Dis die verskriklikste vernedering. Nou dink net, as jy nog moet gekruisig word tussen misdadigers. Wat 'n vernedering. En terwyl hy daar hang, in hierdie vernedering, maak God hom tot sonde. Die Here kom, en onthou, hierdie, was alles die plan van God die Vader. Dit was so beplan. Maar dit vat nie die wreedheid weg nie. Dit vat nie die hartseer, pyn en lyding weg nie. En terwyl Jesus daar hang word en gespot, en word sê, man, as jy die koning van die Jode is, en as jy die verlosser die Christus is, haal jouself van die kruis af. Kom, laat ons kyk of jy het kan doen. Jy het moest nog baie wonderwerke gedoen, haal jouself af. En die rowers langsom sê, ja man, as jy die Christus, haal jouself af, haal sommer vir ons ook af. Die een rower het daarom tot inkeer gekom, terwyl hy daar aan die kruis hang. En hy het gesê, Here, as u in u koninkryk is, dink aan my. En Jesus' woorde was, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar Jesus is bespot, hy is gelaster, hy het ons sleg gesê, en God die Vader, kom, en hy laai die hele wereldse sonde op Jesus Christus. Ek het laatst ek gelees, hy het beskryf, dit is asof, jy kan dit amper, as jy nou 'n prentjie wil vorm van hoe dit moes gewees het is, kan jy dit sien as Jesus Christus wat hang aan die kruis. En God het 'n trechter. So afkom. Hy kom so af. Groot, wye trechter. Nie daai wat jy gebruik om olie in jou buik te gooi. Groot trechter. En die Here het al die sonde van die wêreld, al die sonde wat gedoen was, wat nou gedoen word en nog gedoen sal word, het hy in hy trechter gevat en dat inkom en instroom als op Jesus in. En Jesus het God verlate gevoel. Hy het geroep, my God, waarom het u my verlaat? Ek sou sê, dit moet nog meer pynlik vir Jesus gewees het, daai oomblik, toe God hom tot sonde bring. Toe God hom sonde maak, waar hy sê, ek dink die Hebreëus is Eli, sabachthan, iets van die aarde, staan daar, iewers in die evangelies. Maar hy het geroep, my God, waarom het u my verlaat? Dit moes absoluut angswekkend vir Jesus gewees het, om hier in pyn en lyding te hang, maar nou het sy Vader hom ook verlaat. En met die kom daar 'n duisternis, van 12 tot 3, was daar 'n algehele duisternis oor die wêreld heen. En het kan amper gesien word asof dit was vir God, alles is vir God moontlik. Maar op daai stadium het God 'n duisternis laat kom wat kan beteken dat God sy aangesig verberg het vir die sonde. Dat daar soveel sonde was dat God nie meer na Jesus kon kyk nie, dat God nie na die wêreld kon kyk nie, daar was te veel sonde. Dat daar 'n duisternis van die woord sê God is lig. Waar God is, is daar lig. Waar die Satan is, is daar duisternis. En op daai oomblik was daar 'n 3 ure lange duisternis. En dit kan wees dat God gesê het, maar hy wil dit nie aanskou nie. Dis te veel sonde. Maar Jesus moes dit vat, want dit was so bestem deur ons Vader, sodat ons vandag hier kan sit vrygekoop deur die bloed van die lam. Na 3 ure word weer lig. Toe skyn die son weer. Het toe op daai stadium net die langs aan in Jerusalem in die stad, in die tempel, skeur die voorhangsel van die tempel van bo na onder. Nie van onder na bo nie. Want as hy van onder na bo geskeer het, dan kon 'n mens redeneer, maar dis 'n mens wat die ding geskeer het. Maar hy het van bo geskeer, wat hoog was. 'N mens kon nie daar bykom. En daai voorhangsel wat geskeer het, is die manifestasie wat die Here gee vir die mens om sê, van nou af het jy direkte toegang tot my. In die verlede moes die hoofpriester gaan. Die hoofpriester het geoffer daagliks vir die sonde van die mens. En een keer in jaar het hy ingegaan in die tempel by die allerheiligste van die heiligstes. Die tempel was gedeel in 2 dele of 3 dele, ek weet nie hoeveel, maar in 2 dele. Jy het gehad the holy place, waar jy offer, en dan het jy gehad the holy of the holies, die allerheiligste plek, waar slegs die hoofpriester een keer in jaar kon ingaan. En gaan pleit vir die sonde van die mens. En in daar by die allerheiligste van die heiligste was die verbondsark. En daar was die genadebrood, en daar was die serafs, die beelde van die serafs. Die serafs is misschien met die vlerke wat so opgesprei staan. Niemand kon dit sien, behalwe die hoofpriester een keer die jaar. En toe Jesus nou hier aan die kruis hang, en die sonde het op hom gekom, en God het die lig weer laat skyn, toe skeer Jesus die voorhangsel op, en hy sê, en dit beteken, dat die mens hoef nie meer deur die priester te gaan en laat die priester moet gaan bid vir jou sondes en gaan pleit vir jou vergifnis. Nee, jy gaan nou self onder die bloed van die lam, gaan jy direct tot die groot troon van God nader. Want Jesus sit nou reeds daar waar hy pleit vir ons, hy tree in vir ons. Ons hoef nie deur die hoofpriester te gaan nie en te sê, maar ek moet nou my sondes gaan bely nie. Ons kan direct na God gaan. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat Jesus Christus sy lewe afgelê het, so dat ons 'n onbelemmerde toegang tot ons Heilige Vader kan hê vandag nog. Maar Jesus het nie 'n wrok gehad nie. Hy het gesê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het nie net ingetree van en gesê, Vader vergeef hulle nie, hy het ook 'n rede gegee hoekom die Vader hom vergewe. Hy het gesê, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So Jesus het swak geword ter wille van ons. Ekskuus, ek wil net gekyk hoe lank is ek besig. Ek wil nou nie. Ek het die horlosie aan nie. Battery is pap vir 4 jaar al. Maar in geval, kom ons gaan aan. Daai horlosie lyk my heeltemal vir. O, is dit die tyd wat ek besig is? 33:26. OK, ek wil nie aframmel nie, maar ons gaan klaar maak, want het sal nie lang wees nie. Nou, Jesus Christus het swak geword ter wille van ons. Nou moet ons ook onthou dat toe Jesus nou, daar, toe Jesus nou sterwe, nee. Nou, Jesus het op 'n stadium gesê, na die duisternis en die lig het weer gekom, toe het Jesus nou dors geword en die soldate het vir hom asyn gegee om te drink op 'n spons en hy het dit aanvaar. En op daai stadium, die feit dat Jesus het aanvaar het, kan hy ook sien as die betekenis dat die sondes is nou opgeneem, is weg van ons gevat. En wat as ek onthou, as ons 'n bietjie gaan studies doen en gaan lees en oplees en gaan soek en gaan whatever, Google as ek het so kan stel, dankie vir Google, maar jy kan ook alles geloof wat op Google is, he? Want as wat daar is, is het dier mense ingesit. Right? Maar toch, die Google maak het soveel makkeliker as jy bietjie navorsing wil doen vandag. En dan is daar een boekie wat Dr. Isaac Burger, die voormalige president van die AGS, geskryf het die eerste 5 minute na die dood. Ek weet nie of het iemand al die boekie gelees hier rond. Doen julle self vergins, gaan kryk die boek, die eerste 5 minute na die dood. Onthou, in die hier en amal, is aan die tyd nie, die 5 minute word maar net genoem, as om vir ons 'n idee te gee van wat eintlik bedoel word. Maar wat Jesus gedoen het, toe hy sy asem uitblaas, en hy het gesê, dit is volbring, voor hy sy asem uitgeblaas, hy gesê, dit is volbring, wat beteken dat, die skuld is opbetaald. Daar is nie meer skuld nie, die skuld is vereffen. Dit is opbetaald, dit is gedoen, dit is afgehandel. Maar Jesus het nie vir dag en half, hy is die Vrydag gekruisig, hy het die Sondag opgestaan. Die tyd wat hy in die graf was, het Jesus nie gaan stil hê, soos 'n mamie nie. Jesus was besig. Alright? Op daai stadium, ek gaan nou dit geklaar maak, en dit het ek gelees in die boekie van die eerste 5 minute na die dood, Dr. Isaac Burger, en Ek sien hom as 'n gerespekteerde mens wat die waarheid verkondig. Hy skryf daar en sê dat yes, daar's 'n hemel, daar's 'n hel, daar's 'n doderyk. Alright. En as nog niemand in die hel vandag nie. Want die hel is voorberei vir die Satan en sy demone na die groot wit troon. Dan eers sal die hel geakkommodeer word. Op hierdie stadium is daar geen mens in die hel nie, ook nie 'n demoon nie. Maar wat Jesus het doen het toe hy die, ek weet die gereformeerde kerk is 'n geloof binne en sê ek glo in God die Vader dat hy gekruisig is, gesterf het en ter helle deur gedaal het. OK. Wat dit in effek beteken is dat Jesus het gegaan en hy het afgegaan na die doderyk toe. En die doderyk op daai stadium sê kyk na die verhaal wat Jesus vertel van Lazarus en die ryk jong man. So julle ryk is wat jy sit binne nie bekommerd wees nie. Die ryk man hulle reflekteer nie die ryk mense hier in die kerk nie. Maar wat het daarop neerkom is dat die doderyk op daai stadium was in twee dele, twee segmente. As jy kyk na die verhaal wat Jesus vertel van Lazarus en van die ryk jong man, is dat die doderyk het twee segmente. Die een kant is die paradys. Die ander kant is Hades. Hades, Hades, whatever. Want dat die hel is die Gehenna. Praat hier so 'n bietjie Hebreeus. Jesus het gegaan en hy het van die mense uit afgegaan na die doderyk toe en hy het die mense wat regverdig geleef het voor God daai tyd voor die koms van Jesus nog van Abraham van Adam se tyd af het hy gevat die mense wat daai tyd in die doderyk was maar in die paradys gedeelte want die mense wat in die paradys was is die mense wat geregverdig was wat reg geleef het voor God. OK? So hulle was in die paradys en nie aan die heidense kant nie. Daar waar die rykman was hy tyd nie. Onthou hy het swaar gekry. Hy het gelei, hy het gebrand, hy was dors. Allei goed. Jesus het gegaan en die mense wat gevange gehou was daar uit die paradys, hy het hulle gevat en die paradys oopgemaak en hulle oorgeplaas na die hemel toe. Dis wat hy gedoen het. Dis hoekom die mense vandag as jy vir jou asem uitblaas vandag hierso kan jy gewaarborg wees en dis wat as jy die tekste gelees in Tessalonisense en oral en jy gaan doen 'n bietjie navorsing dan en jy gaan lees 'n boekie of twee wat geskryf is deur 'n teoloog wat nou al klaar die studies gedoen het, dan gaan jy weet, as jy jou asem hier uitblaas, en jy het Jesus Christus gevolg, jy sal by hom wees as jy jou asem hier uitblaas. Jy gaan nie na 'n plek toe waar jy eers gaan rondhang vir 50 jaar nie, of 100 jaar nie, want daar is nie so 'n ding nie, daar is nie 'n tyd in die hiernamaals nie. Jy sal hier asem uitblaas, jy sal groet sê baie my geliefde vrou. En as jy jou weer kom kry, sê ag, prys die Here. Thank you Lord, dankie Vader dat ek in die teenwoordigheid hier kan wees. Dis wat ons gaan doen. En Jesus Christus het die volmaakte offer gebring. Hy het nog terwyl hy aan die kruis gehang het gesê, man, ek vergeef julle en ek vra die Vader vergeef julle en so gaan ons aan. Feit van die saak is ek sluit af. Wat doen ons met die boodskap van die kruis? Wat doen ons as kinders met die boodskap van die kruis? Volg ons Jesus? Glo ons Jesus? Is ons diensbaar? Want om God te glo, is om God te gehoorsaam. Om ons liefde te wys aan God, is om hom te gehoorsaam. Sy woord sê, gehoorsaam God. Jy sê, wees lief vir mekaar, wees lief vir my. Wees mekaar lief soos jy my lief het, soos ek jy lief het, sê die Here. Ons moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar dra. Ons moet mekaar ondersteun. Ons moet goed doen teenoor mekaar. Want dis wat Jesus het die prys betaal. Jesus het alles gegee. Kom ons gee vir mekaar ook maar 'n bietjie van ons. Laat ons mekaar bedien. Jesus het mense bedien. Kom ons bedien mekaar, maar kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons volhard in ons toewyding aan die Here. Kom laat ons nie moeg word nie. 1 Johannes 4 vers 7 ek sluit af. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore. En dan het, dat Jesus Christus is die volmaakte offer. Ons hoef nie deur 'n hoëpriester te gaan. Ons hoef nie diere te slag nie. Ons hoef nie dit of dat te doen nie. Al wat ons moet doen, is sê, Here, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade, Vader. Ek glo dat U vir my sondes gesterf het. Ek glo dat U vir my opgestaan het, Here. Ek glo dat U vir my voorspraak is by die Vader. Ek dank U, Vader, vir die liefde, vir die genade, dat U lewe gegee het, sodat ek vandag kan lewe en U liefde kan oordra aan my broers en susters. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, ons loof en prys U vir hierdie dag. Here, ons dank U vir die boodskap van die kruis. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet, U het U lewe afgegee vir ons, Vader, omdat U ons waardig ag. Here, U ag ons so waardig, dat U U seun gegee het, Vader, dat ons vandag hier kan wees, mede-erfgename van U koninkryk, saam met Christus Jesus, U seun. En ons dankie, Vader, vir Jesus, wat sit aan U regterhand, waar U vir ons intree. Hemelse koning, geen sonde, wat ons doen, is te groot om vergewe te word, Heer U nie. U woord sê, Here, wie sal ons skei van die liefde van God? Niks kan ons skei van U nie, Vader, want U is ons Vader, Jesus Christus het die prys betaal en ons sê vir U dankie. Hemelse koning, help ons Vader, dat ons nader aan U sal beweeg, nooit sal vergeet van U goedheid vir ons nie, Here. En dat ons deeltjie sal doen, Hemelse koning, om ons dankbaarheid te betuig, deur mekaar lief te hê in hierdie wêreld. En ons vra dat in die naam van Jesus alleen. Amen.